Areena.
Mun nimi on Sita ja sinä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa, sen erilaisia vaikutuksia kehoon ja mieleen sekä ilmiöitä menkkojen ympärillä. Kierron ekalla puoliskolla eli follikulaarivaiheessa ja etenkin ihan kierron keskellä ovulaation aikaan hormonit tuottaa useimmille positiivisilta tuntuvia vaikutuksia. Kierron toisen puoliskon eli luteaalivaiheen lähestyessä loppupäätä hormonipitoisuudet laskee jyrkästi ja olo muuttuukin monilla enemmän sinne kuormittuneeseen suuntaan. Esimerkiksi mulla itsellä päivä 22 on jo selkeästi PMS-aikaa, mikä näkyy mielialassa.
Rakas kiertopäiväkirja, mie tulin tuossa just aamukävelyltä meidän runakoiran kanssa ja me huomasin tuossa lenkin aikana, miten selkeästi PMS on nyt alkanut hiipiä mun mielentilaan. Että mulla on aika tyypillistä, että kun mulla on vähän semmoinen huono fiilis itsestä, niin mun mieli alkaa vähän niin kuin etsiä kaikkia huolen aiheita ja tyyliin skannaamaan sekä nykyisyyttä että myöskin niin kuin menneisyyttä, että mitä kaikkea tavallaan niin kuin ahistavaa siellä on. Ja nyt tällä kertaa se oli sitä, että minä jotenkin päädyin niin kuin miettimään mun niin kuin julkista työtä ja sitä, miten monilla ihmisillä on musta varmasti vähän erilainen kuva kuin mitä minä itse koen olevani. Ja mun ajatukset alkoi tyyliin haravoimaan siis kaikkia mun niin kuin sisältöjä eri alustoilla, mitä minä olen tehnyt ja millaisen kuvan ne on musta antanut ja miten joku on saattanut tulkita mut väärin ja mitä musta on joskus kirjoitettu jollekin keskustelupalstalle. Ja tämä kaikki lähti vähän niin kuin semmoista lievästä itseinhon tunteesta. Mutta sitten minä onneksi pystyin pysäyttämään nämä mun ajatukset ja ajattelin, että nyt tämä on niin kuin selkeästi PMS, että alkaa kyseenalaistaa kaikkea ja joo, mulla on ollut vähän semmoinen tapa, että ennen menkkoja ei niin kuin anna itsensä pysähtyä liikaa pohtia tämmöisiä asioita. Että jos joku asia alkaa niin kuin häirittää tai painaa mieltä, niin tietoisesti asettaa sen niin kuin sivuun odottamaan ja sopii itsensä kanssa, että me palaan tähän sitten niin kuin viikon päästä, koska useimmiten se sama asia näyttäytyy silloin jo ihan eri valossa.
Yksi mua kiinnostava ilmiö menkkoihin liittyen on erilaiset tavat ja rituaalit. Ainakaan äkkiseltään mie en hoksaa, että mulla olisi jotakin kiertoon liittyviä tapoja, mutta voisiko niistä saada jotakin erilaista fiilistä, esimerkiksi PMS-stä selviytymiseen tai vuotopäiviin? Mie on siinä käsityksessä, että meillä länsimaissa menkkoihin liittyvät yhteiset tavat, joilla voisi yksin tai yhdessä keventää meidän kaikkien menkkakokemusta, on ollut historiassa aika vähissä. Nykyään eletään kuukautispositiivisuuden aikaa, jolloin tällaisia helpottavia tapoja tai rituaaleja voisi hyvinkin syntyä. Tässä jaksossa meillä on vieraana muun muassa magiaan ja naiseuteen syventynyt kirjailija Meri Mort, joka kertoo meille rituaaleista.
Rituaali on jotain muuta kuin sitä arkea. Ehkä se on paikka, missä parantua, eli aina ei ole juurikin tilaa niin kuin hengitellä ja keskittyä siihen, miltä musta tuntuu. Perinteisesti rituaalit on liittynyt siihen, että ne on niin kuin yhteisöllisiä, vähän niin kuin seremoniallisia tapahtumia, missä vahvistetaan sitä yhteisön sidosta. Ja ehkä siellä on ollut joku semmoinen kasvun suunta tai on jotain semmoisia merkittäviä kasvun paikkoja. Esimerkiksi ihan perinteisiä rituaaleja on, mitä nykyäänkin on olemassa, niin on syntymäpäiväjuhlat, häät, ylioppilasjuhlat ja tällaiset. Mutta sen lisäksi voi olla myös syntymä, hautajaiset ja kuukautiset. Rituaaliin liittyy se, että siellä on semmoinen tapakäytänne, eli se on jonkunlaista toimintaa. Ja perinteisesti ne saattaa olla aika tarkkojakin ne tavat, että mitä kuuluu toimeen. Vähän niin kuin tiedetään jo pienestä pitää, että miten vaikka syntymäpäiväjuhlilla lauletaan ne laulut ja puhalletaan kynttilät. Niin nämä on kaikki niin kuin rituaalitoimintoja. Mutta sitten nykyajan kontekstissa ja tällaisessa henkisyyskontekstissa, niin niitä rituaaleja voi myös luoda ihan itse. Eli ne ei välttämättä ole niin perinteisiä.
Juhliin liittyvien tapojen lisäksi rituaalista toimintaa on monilla myös arjessa. Tietyt tavat voi antaa meille tässä hektisessä ja koko ajan muuttuvassa maailmassa semmoista hallittavuuden tunnetta. Ne voi olla seremoniallisia, niin kuin häät, mutta myös arkisempia, jolloin me voidaan muokata meidän päivän suuntaa ja millä fiiliksellä ja energialla me siihen päivään lähdetään.
Mulla on henkilökohtaisesti tällainen rituaali ennen vuotoa, että mä huomaan, mun mies huomaa siitä, että mä haluan siivota kotona ja jotenkin niin kuin järjestellä asioita ja vähän delegoida niitä eteenpäin. Eli se ei ole niin kuin välttämättä mikään semmoinen, että nyt sytytään kynttilän ja minulla on PMS-tyyppinen rituaali, vaan ne on enemmän jotain arjen toimintoja. Puhutaan myös tällaisesta niin kuin pyhän raivon nousemisesta, eli välttämättä arjessa ei ole niin kuin tilaa negatiivisille tunteille, niin silloin saattaa niin kuin syntyä semmoinen tila, missä niitä voi niin kuin käsitellä. Jotain semmoista, mikä on niin kuin jouduttu sinne arjen hampaisiin, niin on jäänyt. Joten se on musta tosi kiinnostavaa tämä PMS-tila. Ja kyllä mä ainakin tälleen äitinä huomaan, että aika paljon on vastuussa sellaisesta toisten ihmisten ja perheenjäsenten tunteiden säätelystä. Niin sitten siinä kohtaa tulee semmoinen, että mä haluan olla yksin. Mä haluan vetää ne omat rajat ja mä haluan niin kuin valmistautua siihen, että on tämmöinen niin kuin myös suuri fysiologinen toiminto alkamassa. Tietenkään aina se ei onnistu. Mä olen foodis mutsina siellä jossain kentän laidalla. Vedän vaan lippistä syvemmälle päähän, että älkää tänään mulle puhuko. Mutta että mä tunnistan tällaisen. Ja ehkä niin kuin rituaaleissa on se tärkeä, että oppii tunnistamaan, mitä tarpeita sulla niin kuin on. Ja sitten voi kehittää niitä sen mukaisesti.
Joo, mie tunnistan erittäin hyvin tuon fiiliksen, kun tekee mieli vettää sitä lippistä syvemmälle päähän. Mua kiinnostaa myös tähän liittyen meidän maan historia. Onko Suomessa ollut entisaikaan jotakin menkkarituaaleja? Löytyykö siitä tietoa?
Historiahan ei ole kirjoitettu niin kuin naisen näkökulmasta hyvin pitkälle, että kaikki tämmöinen tieto on suusta suuhun kulkeutunut. Et ei ole niin kuin olemassa mitään suuri kuukautisten historia. Suomessa on ollut sellainen, että kuukautisveri on tosi maagista. Eli silloin niin kuin tämmöisiä taikavoimia on koettu täällä Suomessa, Muinais-Suomessa. Ja sieltä on säilynyt jotain perimätietoa, että se on hyvin suojaavaa. Eli jos vaikka naisella on kuukautisten aikana, tulee vaikka just karhu tulee luo, niin sitten sä vaan pyllistät sille karhulle ja sitten se kuukautisveri niin kuin karkottaa sen. Ja sitten silloin voitu ehkä suojata jotain esineitä tai että se on ollut semmoinen niin kuin tosi maaginen ja väkevä voima. Semmoinen vitun voima, jos tässä nyt saa käyttää tätä väkevää voimasanaa. Eli on niin kuin erilaisia tapoja ollut suhtautua kuukautisiin.
Ihana muuten, että karhun pelottelu liittyy nimenomaan siihen, että myytin mukaan kuukautisissa on voimaa, eikä siihen, että nainen olisi vaikka jotenkin likainen tai pelottava, koska sellaisiakin myyttejä on, niin kuin me todettiin jaksossa 6. Yle Areenasta löytyvässä Kaisa Pulakan aikamatkoissa käsitellään muuten 3 jakson verran kuukautishäpeää. Siellä puhutaan muun muassa tuosta Merinkin mainitsemasta, eli siitä, miten Suomessa on mystifioitu kuukautisia ja miten kuukautisverta on käytetty erilaisiin taikoihin. Näiden taikojen äärelle pääseminen on vaatinut vuotoa ja vielä 1800-luvulla on ajateltu, että kuukautisten alkamista voisi kirittää imeskelemällä toisen naisen kuukautispaitaa. Eli siis nainen on saattanut imeskellä toisen naisen veristä paitaa, jotta oma vuoto alkaisi ja et saisi sitä kautta verta niihin taikoihin. Aikamoista. Nykyajassakin kuukautisia saatetaan odottaa, mutta myös voi olla, että toivotaan, että ne menkat ei alkaisi. Suhtautumistapoja on monia ja se liittyy myös siihen, mikä elämänvaihe on menossa.
Kuukautiset saattaa olla ihmiselle niin kuin juhla, että ihanaa, että kaikki on hyvin mun kehossa. Se on semmoinen terveydellinen tsekkaus joka kuukausi. Sä katsot veren laadun ihan ensinnäkin niin kuin fysiologisesti, sä katsot, että okei, tämä on semmoinen fyysinen asia. Se voi olla niin kuin ihana juhla-aika, että no niin, kaikki toimii, tapahtuu tämä luonnollinen puhdistuminen, tämä luomisen, kuihtumisen, tämä kuoleman sykli. Mutta sitten se saattaa olla myös suruaika, koska jos vaikka haluaa tulla raskaaksi ja sitten tuleekin ne kuukautiset. Eli se vähän taas määrittelee sitä, että mikä on se niin kuin tahtotila ja se toivetila niille kuukautisille ja sille niin kuin hedelmöittymisen syklille, koska kuukautisethan ovat hedelmöittymistä varten, että sitä keskustelua ei niin kuin voi jotenkin poistaa kuukautisista, vaikka ei se aina olisikaan ihmisille niin kuin ajankohtaista.
Minä olen miettinyt sitä, miten me kaikki menstruoivat ihmiset koetaan länsimaissa lähtökohtaisesti tosi yksin ne menkat. Siinä on 2 puolta. Toisaalta menstruoivia ei erotella osoittelevasti muista, mikä on hyvä juttu, mutta toisaalta sitten kaikki ne ilon ja surun tunteet menkkojen alkamisesta jää helposti jakamatta. Ja ehkä tämä voisi olla semmoinen asia, mihin tämmöiset menkkarituaalit voisi vastata. Meri kertoi siivoavansa rituaalinomaisesti joka kuukausi, eli rituaalit voi olla aika arkisia ja tavallisiakin asioita. Mun piti ihan pysähtyä pohtii, että onko mulla sittenkin jotakin tapoja kiertoon liittyen. Enemmänkin tulee vaan mieleen niitä asioita, joita mie teen ikään kuin kierron takia. Esimerkiksi yritän saada sen kipeimmän vuotopäivän suht vapaaksi, ettei tarvittisi olla menossa särkyjen ja sen turvonneen mahan kanssa. Mutta ehkä siihenkin voisi suhtautua enemmän rituaalinomaisesti. Tekis vaikka päätöksen, että aina kun vuoto alkaa, kävis vaikka kaupassa valitteet tietoisesti jotakin oikein ihanaa ruokaa tai herkkua. Ja tietoisesti aattelis, että nyt mie pyhitän tämän päivän itselleni. Että tekis ne samat asiat aatellen, että tää on nyt mun rituaali. Ja jos mulla on joskus lapsi, jolla alkaa menkat, niin siitä hetkestä mie haluan kyllä luua sellaisen, että mun lapselle jää semmonen juhlittu ja spesiaali olo.
Kyllähän rituaaleihin niin kuin liittyy myös semmoinen tiedon jakaminen. Eli sehän voi olla ihan vaan niin kuin rituaali, että mennään yhdessä ostamaan ne ensimmäiset, onko ne kuukautispikkarit tai mitä ikinä niin kuin tarpeistoa sitten kukin haluaa alkaa käyttämään ja erilaisia, että niitä saa niin kuin kokeilla myös. Eli ei sen tarvitse just olla semmoinen, niin kuin, että koko suku kutsutaan juhlimaan, varsinkin jos on niin kuin hyvin varhaiset niin kuin ne menkat, niin se voi tuntua sille sosiaalisesti haastavalta tilanteelta niin kuin se onkin. Mutta siinä pyritään myös purkamaan sitä niinku sosiaalista haastavuutta, että kun sitten tehdään semmoinen yhteinen asia, että mäkin olen tämän kokenut ja vaikka sulla nyt ehkä alkaa nämä aikaisemmin, niin sitten kyllä sun ystävät tulee pian perästä ja näin, että tosi paljon vaikuttaa siihen se ympärillä olevien ihmisten niinku suhtautuminen. Musta on niinku ihana ajatus on tämmöinen, että nuorta voi hemmotella silloin jollain tavalla.
Meri kertoi, miten hänen ystävänsä perhe oli istuttanut hän pihalle puun tyttären syntyessä ja toisen, kun tämän kuukautiset alkoi. Ja tämä oli mun mielestä ihan superkaunis ele. Merinkin perhe teki oman rituaalinsa kuukautisten alkaessa.
Mä muistan, kun mä olin itse joku esiteini-ikäinen ja sain sitten ensimmäisen vuoden ja ehkä sitä oli vähän jo niin kuin osattukin odottaa. Vanhemmat katsoi illalla kymppi-uutisia ja mä menin sitten kertomaan, että no nyt ne alkoi. Ja mä muistan, että sitten molemmat, mun isä ja äiti, niin kuin herkistyi tosi paljon. Ja mä niin kuin koen, että se on ollut aika väkevä kohta mun elämässä. Mua niin kuin vieläkin niin kuin herkistää se. Että vaikka meidän perheessä ei välttämättä muutoin hirveästi puhuttu jostain tunteista tai seksuaalikasvatuskin oli sellaista niin kuin 80-90-lukutasoa, mutta se on niin kuin jäänyt tosi merkittävänä kohtana. Sitten mä muistan, että me syötiin jäätelöä. Et vaikkei se ollut niin kuin mikään semmoinen, että punaisia ruusuja odotti siellä niin kuin huone täynnä. Mutta tuli niin kuin todistetuksi ja hyväksytyksi ja sitä niin kuin yhdessä juhlistettiin. Et samaan aikaan se on surullista, että niin kuin mä muistan, että niin nyt sä et ole enää niin kuin meidän pieni tyttö. Ja sitten taas juhlistetaan sitä, että ihanaa kun sä oot terve ja asiat menee niin kuin kuuluukin mennä. Se todistaminen ja yhteisön tuki on varmaankin niin kuin se ykkösasia siinä.
Se voi siis olla istutettu puu, jäätelöannos tai oikeastaan ihan mikä tahansa rituaali, millä kuukautiset saadaan tuntumaan normaalilta jutulta, jossa ei ole mitään hävettävää. Mie on tosiaan koko sarjan ajan puhunut kuukautisten normalisoinnista, mutta Meri nosti hyvällä tavalla esiin myös niiden pyhyyden eli tietynlaisen mystisyyden.
Voitaisiin niin kuin alkaa pitämään, että vaikka se on niin kuin arkinen asia, mutta samalla mä haluan myös korostaa sitä sen pyhyyttä, että ilman kuukautisia maailmassa ei olisi ihmisiä. Tai siis joka ikinen meistä on syntynyt tähän maailmaan kuukautisten vuoksi. Niin miksi sille asialle nauretaan? Että senhän pitäisi olla asia, mitä juhlitaan. Että vau, jos uutta vauvaa juhlitaan, niin miksei juhlita sitä syytä, miksi hän on tullut? Että nämä on tällaisia asioita, mitä voidaan sitten kukin ehkä omissa jotenkin arjen toimissamme miettiä. Että kyllä mäkin saan itteni kiinni just siitä edelleen, vaikka olen kirjoittanut asiasta kirjan ja puhun hyvin silleen vapautuneesti näistä teemoista ja en koe enää, että omassa maailmassa olisi enää hirveästi tabua tämän asian ympärillä, niin kyllä mä mietin, että laitanko mä vaaleet farkut päälle. No tietysti se on myös käytännöllisyysasia, mutta että kyllä mulla edelleen niin kuin jännittäisi se tilanne, että mä nousen niin kuin metron penkistä ylös ja mulla olisi siinä niin kuin punainen läikkä, niin ei se olisi niin kuin helppo tilanne.
Niin mielenkiintoista kuin rituaalien äärellä onkin ollut, niin kierron kanssa mennään tosiaan tässä vaiheessa, jossa PMS:stä kärsivillä oireet voi nostaa jo päätään. Seuraavassa jaksossa me käsitelläänkin just premenstruaalioireyhtymää sekä myös siitä vielä haastavampaa versiota eli PMDD:tä. Ja tätä aihetta minä olen odottanut, koska PMS on pahimmillaan saanut mulle semmoisen fiiliksen, että minä olen ollut diagnosoimassa itselleni masennusta ja on kyseenalaistanut kaikkia elämänvalintoja, mitä olen ikinä tehnyt. Ja muutaman päivän päästä on hävettänyt, että miten sitä olikin niin sekaisin ja synkissä vesissä ilman syytä. Ja tähän siis isot heittomerkit. Siksi mulle on ollut supertärkeää päässä jakkaa sekä tietoa että vertaistukea aiheeseen liittyen. Me päässään kuulemaan myös, mikä on PME ja missä vaiheessa näihin oireisiin voi ja pitää hakea apua. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana kirjailija Meri Mort. Mun nimi on Sita ja kiitos kun kuuntelit.